สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Trump The Art of the Deal เป็นหนังสือธุรกิจและบันทึกความทรงจำตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1987โดยระบุชื่อโดนัลด์ J. ทรัมป์ร่วมกับโทนี่ชวัตซ์หนังสือเล่มนี้นำเสนอภาพของทรัมป์ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นิวยอร์กนักเจรจาและผู้สร้างแบรนด์ส่วนตัวผ่านเรื่องเล่าจากโครงการจริงและหลักคิดเกี่ยวกับการทำข้อตกลงเนื้อหาไม่ได้เป็นคู่มือเชิงทฤษฎีแบบตำราบริหารแต่ใช้ชีวิตการทำงานการประชุมการโทรศัพท์ความขัดแย้งและโครงการธุรกิจเป็นวัสดุในการอธิบายวิธีคิดของผู้เขียนจุดประสงค์หลักคือแสดงว่าการเจรจาไม่ใช่แค่การตกลงราคาแต่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์อำนาจต่อรองเวลาต้นทุนความเสี่ยงและการควบคุมเรื่องเล่าในสายตาสาธารณะหนังสือยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมเพราะช่วยสร้างภาพจำของทรัมป์ในฐานะนักทำดีลแม้ภายหลังจะมีข้อถกเถียงเรื่องความถูกต้องของบางเหตุการณ์และบทบาทการเขียนของชวัตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างแบบ1สัปดาห์ในชีวิตทำให้การทำดีลกลายเป็นภาพปฏิบัติจริงลักษณะเด่นของหนังสือคือการเปิดด้วยภาพ1สัปดาห์ในชีวิตการทำงานของทรัมป์ไม่ใช่การเริ่มจากนิยามทางธุรกิจหรือทฤษฎีการเจรจาผู้อ่านเห็นการโทรศัพท์การนัดพบการติดต่อกับนักการเมืองนายธนาคารผู้รับเหมาทนายความนักข่าวครอบครัวและคู่ขัดแย้งซึ่งทำให้หนังสือวางตัวเองเป็นบันทึกการปฏิบัติงานมากกว่าคู่มือแบบเป็นระบบวิธีนี้มีผลสำคัญเพราะทำให้การทำดีลถูกนำเสนอเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นทั้งวันไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะตอนนั่งโต๊ะเจรจาในมุมของหนังสือดีลเริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลการสร้างทางเลือกการคุยเวลาการพูดกับสื่อและการรักษาภาพว่าตนมีอำนาจเลือกโครงสร้างนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโลกธุรกิจของทรัมป์เชื่อมโยงหลายชั้นระหว่างอสังหาริมทรัพย์การเงินภาครัฐกฎหมายและชื่อเสียงส่วนตัวจุดแข็งคือความมีชีวิตชีวาและความเฉพาะเจาะจงแต่ข้อจำกัดคือผู้อ่านต้องแยกเองว่าเรื่องใดเป็นบทเรียนทั่วไปและเรื่องใดเป็นผลจากบริบทเฉพาะของนิวยอร์กในยุคนั้นประเด็น2คิดใหญ่และใช้อำนาจต่อรองเป็นแกนของแนวคิดการเจรจาหลักที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดในหนังสือคือการคิดใหญ่เพราะทรัมป์มองว่าเป้าหมายขนาดใหญ่ความสนใจเงินทุนพันธมิตรและแรงสนับสนุนได้มากกว่าเป้าหมายเล็กที่ไม่มีพลังทางภาพลักษณ์แต่หนังสือไม่ได้เสนอให้คิดใหญ่แบบไม่คำนวณเพราะอีกด้านหนึ่งคือการใช้อำนาจต่อรองอย่างเป็นระบบอำนาจต่อรองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินเท่านั้นแต่รวมถึงทำเลใบอนุญาตความสามารถในการดึงสื่อความสัมพันธ์ความเร่งด่วนของอีกฝ่ายทางเลือกสำรองที่ทำให้ตนไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อเสนอแรกเหตุผลของแนวคิดนี้คือผู้เจรจาที่มีทางเลือกมากกว่าและทำให้อีกฝ่ายเชื่อว่าตนมีทางเลือกมากกว่ามักกำหนดเงื่อนไขได้ดีกว่าหนังสือจึงเน้นการสร้างสถานะการก่อนการเจรจาไม่ใช่แค่การพูดเก่งระหว่างการเจรจาอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้มีด้านที่ต้องระวังการคิดใหญ่กลายเป็นการประเมินเกินจริงหรือการใช้อำนาจต่อรองกลายเป็นการกดดันโดยไม่รักษาความไว้วางใจข้อตกลงระยะยาวอาจเสียหายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกของอำนาจมากกว่าการให้สูตรสำเร็จที่ใช้ได้ทุกกรณีประเด็น3กรณีแกรนด์ไฮแอทและทรัมป์ทาวเวอร์แสดงการผูกอสังหาริมทรัพย์เข้ากับรัฐการเงินและภาพลักษณ์กรณีสำคัญในหนังสือคือโครงการแกรนด์ไฮแอทและทรัมป์ทาวเวอร์ซึ่งแสดงว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการซื้อที่ดินและก่อสร้างเท่านั้นโครงการประเภทนี้ต้องจัดการภาษีการอนุมัติจากภาครัฐสัญญาเช่าเงินกู้การออกแบบผู้รับเหมาและการขายภาพอนาคตให้หลายฝ่ายเชื่อพร้อมกันในกรณีแกรนด์ไฮแอทหนังสือเน้นการมองเห็นโอกาสในทรัพย์สินที่คนอื่นมองว่าเสื่อมค่าแล้วเชื่อมประโยชน์ของเมืองผู้ให้เงินและผู้ประกอบการโรงแรมเข้าด้วยกันในกรณีทรัมป์ทาวเวอร์หนังสือให้ภาพของการใช้ทำเลความหรูหราการประชาสัมพันธ์และชื่อแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งทางการเงินและทางสัญลักษณ์เหตุผลที่กรณีเหล่านี้สำคัญคือมันทำให้การทำดีลกลายเป็นการจัดวางระบบผลประโยชน์ไม่ใช่แค่การเจรจาราคาระหว่าง2ฝ่ายหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของโครงการใหญ่ต้องอาศัยการควบคุมรายละเอียดโดยเฉพาะต้นทุนและกำหนดเวลาแต่ผู้อ่านควรจำไว้ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นมุมมองจากผู้เล่าและมีนักวิจารณ์ที่ตั้งข้อสังเกตว่าบางบทบาทของบุคคลอื่นหรือความซับซ้อนเชิงสถาบันอาจถูกลดความสำคัญลงประเด็น4การประชาสัมพันธ์และแบรนด์ส่วนตัวถูกใช้เป็นสินทรัพย์ในการทำข้อตกลงหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือเจรจาหลายเล่มเพราะให้ความสำคัญกับสื่อภาพลักษณ์ในฐานะเครื่องมือทางธุรกิจ ทรัมป์มองว่าความสนใจของสาธารณะสามารถเพิ่มมูลค่าให้โครงการช่วยดึงผู้ซื้อทำให้คู่เจรจาต้องตอบสนองและสร้างความรู้สึกว่าโครงการมีแรงเคลื่อนทางสังคมแนวคิดนี้เห็นได้จากการพูดถึงชื่ออื้อทำเลความหรูหราและการเล่าเรื่องให้โครงการดูใหญ่กว่าตัวอาคารในเชิงกลไกแบรนด์ส่วนตัวทำหน้าที่เหมือนหลักประกันทางจิตวิทยาเมื่อชื่อของผู้พัฒนาเชื่อมกับความยิ่งใหญ่และความสำเร็จผู้ซื้อหรือผู้ร่วมทุนอาจให้ราคากับความคาดหวังมากกว่าสินทรัพย์ที่มองเห็นทันทีหนังสือจึงเป็นทั้งตำราการเจรจาและตำราการสร้างตัวตนในตลาดจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่แยกการทำงานจริงๆออกจากการแสดงต่อสาธารณะแต่ถือว่าสองสิ่งนี้เสริมกันผมคิดอย่างไรก็ตามการพึ่งพาภาพลักษณ์มีความเสี่ยงถ้าผลงานไม่ตรงกับความคาดหวังหรือถ้าการประชาสัมพันธ์นำหน้าความสามารถในการส่งมอบมากเกินไปความน่าเชื่อถือจะถูกบั่นทอนหนังสือจึงให้บทเรียน2ด้านทั้งพลังของแบรนด์และความจำเป็นของการส่งมอบจริงประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดและข้อถกเถียงทำให้หนังสือควรถูกอ่านอย่างวิเคราะห์แม้ทรัมป์ The Art of the Deal จะมีอิทธิพลสูงในหมวดหนังสือธุรกิจยอดนิยมแต่ก็เป็นหนังสือที่ควรอ่านด้วยระยะห่างทางวิจารณ์ประเด็นแรกคือบทบาทของโทนี่ชวอตซ์ผู้ร่วมเขียนที่ภายหลังแสดงความเสียใจต่อการมีส่วนร่วมและมีข้อถกเถียงเรื่องสัดส่วนการเขียนจริงประเด็นนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือหมดคุณค่าโดยอัตโนมัติแต่เตือนว่าภาษาโครงสร้างและภาพลักษณ์ของผู้เล่าเป็นผลจากการจัดรูปโดยนักเขียนมืออาชีพด้วยประเด็นที่2คือความถูกต้องและความครบถ้วนของเรื่องเล่าบางกรณีหนังสือมักเล่าเหตุการณ์โดยให้ผู้เขียนเป็นศูนย์กลางจึงอาจลดบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐหุ้นส่วนที่ปรึกษาหรือเงื่อนไขตลาดที่มีผลต่อผลลัพธ์ประเด็นที่3คือจริยธรรมของบางยุทธวิธีเช่นการใช้แรงกดดันการตอบโต้คู่ขัดแย้งและการควบคุมสื่อผู้อ่านจึงไม่ควรรับหนังสือเป็นแบบอย่างโดยตรงแต่ควรใช้เป็นกรณีศึกษาเรื่องอำนาจต่อรองการสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องตนเองในระบบทุนนิยมอเมริกันคุณค่าทางปัญญาของหนังสืออยู่ตรงที่มันเผยให้เห็นวิธีคิดของบุคคลสาธารณะคนหนึ่งพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ถามว่าความสำเร็จทางธุรกิจถูกสร้างถูกเล่าและถูกจดจำอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเจรจาอสังหาริมทรัพย์การสร้างแบรนด์ส่วนตัวและประวัติธุรกิจอเมริกันช่วงทศวรรษ1980ผู้ประกอบการและผู้จัดการจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าดีลขนาดใหญ่ต้องอาศัยมากกว่าทักษะการพูดเพราะต้องรวมข้อมูลตลาดความสัมพันธ์เงินทุนกฎหมายการประชาสัมพันธ์และการคุมต้นทุนนักอ่านทั่วไปจะได้เข้าใจภาพลักษณ์ของทรัมป์ก่อนเข้าสู่การเมืองและเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีส่วนสร้างตำนานสาธารณะของเขาอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปจุดเด่นของ Trump The Art of the Deal คือความเป็นกรณีศึกษาจากสนามจริงน้ำเสียงตรงและการผสมระหว่างบันทึกชีวิตกับคำแนะนำเชิงปฏิบัติมันไม่ได้ให้กรอบวิเคราะห์เป็นระบบเท่าหนังสือวิชาการด้านการเจรจาและไม่ได้เป็นตำราจริยธรรมธุรกิจที่รอบด้านสิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือการแสดงให้เห็นว่าอำนาจต่อรองเกิดจากการจัดฉากทั้งระบบตั้งแต่ทรัพย์สินที่ถืออยู่คนที่รู้จักเรื่องที่สื่อเล่าไปจนถึงความเชื่อของตลาดผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่อ่านอย่างวิพากษ์แยกบทเรียนที่ใช้ได้ออกจากการโปรโมตตนเองและพิจารณาทั้งพลังและข้อจำกัดของการทำธุรกิจแบบพึ่งพาชื่อเสียงสูงคุณต้องการสนับสนุนโดนัลด์ J. ทรัมป์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่